πρώτο πρόγραμμα. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade.
Είμαστε πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Ξημέρωσε Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου του 2024. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλη Σαδαμόπουλος.
Και απέναντί μας ο εορτάζων σήμερα, ο Νικόλαος Σκλαβενίτης, ο αγαπημένος μας. Χρόνια πολλά και στον Νικόλα μας και σε όλους τους Νικολάδες που έχουν την τιμητική του σήμερα. Ιδιαίτερα στο τμήμα των ηχοληπτών μας.
Η Εθνική Ηχοληπτών γιορτάζει σήμερα.
Πραγματικά εδώ.
Νίκος Τσιπλάκης. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και στον Νίκο που μας ακούει και στη Νίκη και στη Νικολέτα. Μεγάλη μέρα
και στη Λέτα.
Σήμερα, βέβαια.
Και στο ανιψούδι μου τον Νικόλα που γιορτάζει, έχει τη γιορτούλα του.
Χρόνια
του
πολλά.
Τεράστια δυναμία. Να μαζίσει να τον χαιρόμαστε. Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να είστε γεροί και δυνατοί. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι και να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει γενέθλια σήμερα.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Χρόνια του πολλά. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αυτό το τεράστιο αστέρι. Πόσο γίνεται?
30, αν δεν κάνω λάθος.
Έλα ρε, τριαντάρισε.
Ναι, το 94 γεννήθηκε, το 1994.
Αυτό είναι, είδες.
30, κοίτα οι ηλικίες που υπάρχουν. Ήρα Πανανίδου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή γενικό αφεντικό της εκπομπής.
Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή και με το πρώτο πρόγραμμα βεβαίως. Το Viber. Έτσι. Είναι, πώς λέμε, νεοεισερχόμενη μέθοδος επικοινωνίας.
Έχει γίνει ήδη αγαπημένη συνήθεια όμως των ακροατών και των ακροατριών μας.
Πάρα πολύ απλά, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία και double M, πρώτο πρόγραμμα. Και μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Την κατάσταση στους δρόμους, αν βρίσκεστε στους δρόμους, μια βροχερή ημέρα έχει ξημερώσει. Πριν από λίγο είχαμε και καταιγίδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Με τον ίδιο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας και με τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα. Εάν θέλετε μέσω του X, πρώην Twitter, τότε πρωίν διαδρομές είναι η επιλογή.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως φανταζόμαστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες θα είχατε ακούσει, ο Πρωθυπουργός επρόκειτο να ταξιδέψει σήμερα στη Βηρυτό. Ένα ταξίδι με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα και στο οποίο η κυβέρνηση απέδιδε πολύ μεγάλη έμφαση.
Ο πρώτος ηγέτης χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επισκεπτόταν τη Βηρυτό μετά την Εκεχηρία. Ισραήλ, Λιβάνου, Χεζμπολάχ.
Τελικώς υπήρξε ανατροπή και ο Πρωθυπουργός, όπως έγινε γνωστό, δεν θα ταξιδέψει. Δεδομένου ότι υπήρξε βλάβη στο κυβερνητικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ενημερώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ότι το κυβερνητικό αεροσκάφος υπέστη τεχνική βλάβη και δεν καθίσταται εφικτό να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λίβανο. Η επίσκεψη μετατίθεται για τις αμέσως επόμενες μέρες.
Λοιπόν, άρα περιμένουμε. Περιμένουμε.
Είναι μια έκτακτη, μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
Κυριολεκτικά της τελευταίων, λεπτών. Βέβαια, αναφέραμε και πριν ότι η μέρα ξεκίνησε με προβλήματα. Ξεκίνησε με βροχή, με πολλά αστραπόβροντα. Η κατάσταση είναι καλύτερη τώρα έξω στους δρόμους. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Βεβαίως.
Στο στούντιο μαζί με τον μετρολόγο της ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Για να μας ενημερώσει πώς θα εξελιχθεί η μέρα, αλλά και τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
Είναι του πληθυντικού η κυρία, είναι της Ευγενίας, να ξέρεις. Είναι κόρη ναυάρχου που λέμε. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε, όσοι την έζησαν την καταιγίδα το πρωί, ήταν μια ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα. Να σας πω κάποια νούμερα. Το Εθνικό Στατοσκοπείο έχει βάλει περίπου 70 σταθμούς στην Αττική και μπορούμε να δούμε πόσο έβρεξε. Ναι. Νομίζω γύρω από τον Ημιτό ήταν οι περισσότεροι μεγάλες βροχές και οι καταιγίδες προφανώς. Στο Παπάγου μου πέσει 65 χιλιοστά. Στο Μπελόκηπου σε 50 χιλιοστά. Στην Αγία Παρασκευή 50 χιλιοστά. Είναι αρκετό και το 50 και το 60.
Είχαν προβλήματα πολλά στη Μεσογείο και εκεί στην ανισόπεδη με την κατεχάκη.
Αν είχαν πέσει βέβαια αλλού, θα είχαμε και άλλα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έπεσαν γύρω από το βουνό, πιστεύω έφευγε το νερό γενικά. Αλλά τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη μέρα. Το ξεκίνημα θα έχουμε βροχές, νομίζω, στην Αττική και τις επόμενες ώρες. Δεν προβλεπόταν να υπήρχε μια πιθανότητα στο κείμενο της ΕΜΗ και γενικότερα να βγάλει κάποια καταιγίδα το πρωί η Αττική, τα νότια μάλιστα τμήματα. Καταιγίδες όμως με βεβαιότητα θα έχουμε στο νότιο Αιγαίο σήμερα και τώρα έχουμε και θα βρέξει.
Άρα στη Ρόδο.
Και στη Ρόδο θα βρέξει καλά περίπου μέχρι τη νύχτα σήμερα ή αν θέλετε και λίγο το ξημέρωμα αύριο. Στην προοπτική του καιρού να πω ότι η ιδέα είναι ότι παραμένουν οι καλές θερμοκρασίες, δηλαδή τα 17 αρκετές ημέρες. Νομίζω από στην Κρήτη μπορεί να είχε και 20 χθες και σήμερα θα και 20, όμως θα είναι άστατο ο καιρός. Θα κατέβει ένα σύστημα το Σάββατο από τα βορειοδυτικά, δηλαδή θα βρέξει το Σάββατο πρώτα στα δυτικά, στα βόρεια, στα κεντρικά, το βράδυ του Σαββάτου και στην Αττική. Θα φύγει αυτό το Σάββατο, θα κατεβεί προς τα Δωδεκάνησα πάλι προς το Νότιο Αιγαίο. Την Κυριακή ένα άλλο σύστημα με νοτιοδυτικούς ανέμους, ξανά βροχές στα δυτικά, την Αθήνα πάλι την Κυριακή, τη Θεσσαλονίκη, το Ανατολικό Αιγαίο. Και την Δευτέρα είναι επόμενο, άρα μιλάμε για ένα φθινοπορεινό καιρό με αρκετές βροχές. Δεν ξέρω, οι καταιγίδες θα είναι κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές, παραθαλάσσιες. Σήμερα στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και αύριο στο Ιόνιο και αύριο πάλι στο Ανατολικό Αιγαίο.
Αλλά χωρίς ραχδαιότητα. Καταιγίδες
στα θαλάσσια παραθαλάσσια θα έχει κάποιες καταιγίδες. Δεν φαίνεται τόσο μεγάλο ύψος νερού τις επόμενες μέρες, αλλά θα βρέχει αρκετές ημέρες. Αυτό είναι αλήθεια.
Στη Ρόδο, που έχουν δοκιμαστεί από την προηγούμενη κύμα
κακοκαιρίας. Για να σας δώσω νούμερα, στη Ρόδο έπεσαν, στο Παπάγο έπεσαν τώρα τα 60 χιλιοστά που είπαμε, στη Ρόδο έπεσαν σε μια ημέρα περίπου 150 χιλιοστά, στο διήμερο 350, για να σας δώσω να καταλάβει τα νούμερα. Θα βρέξει καλά και με καταιγίδα, τώρα μια περιοχή που έχει πληγεί θέλει οπωσδήποτε προσοχή.
Σας ευχαριστούμε
πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Εμένα θα μου επιτρέψει τον Ενικό, έτσι.
Εγώ λέω να συνεχίσω μαζί σου στο πληθυντικό όμως. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Το δοκίμασα και μου άρεσε. Ελάτε, κύριε Βασιλόπουλε.
Βασιλόπουλε. Σωστό και αυτό. Ελάτε και μάλιστα. Κυρία Μαριοπούλου μου. Λοιπόν, Είδηση σημαντική. Είχαμε σύγκρουση χθες στη Βουλή για το θέμα του κατώτατου μισθού. Ναι. Έγινε, εκεί φαίνεται ότι επικεντρώνεται πια η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ, στα ζητήματα της οικονομίας, στα ζητήματα της φορολόγησης, στα ζητήματα των τραπεζών, αν θέλετε. Σας έχουμε ρεπορτάζ για όλα. Καταρχάς, ό,τι αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, να πούμε τι αποφασίστηκε χθες, γιατί έχει μια σημασία, έτσι. Αποφασίστηκε ότι από τον νόμο, έτσι, ο οποίος ψηφίστηκε.
Και υπερψηφίστηκε.
Ψηφίστηκε. Ότι όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, θα αυξάνεται και ο μισθός για το νέο εισερχόμενο στο δημόσιο τομέα, αυτό όμως από 1η-1η του 2026. Έτσι. Για την επόμενη τριετία, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται και σήμερα. Από το 28 και μετά, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, που πια είναι νόμος του κράτους, θα υπάρξει μια διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού με βάση έναν τύπο μαθηματικό που θα λαμβάνει υπόψη του τον πληθωρισμό.
Ένας αλγόριθμος.
Ένας αλγόριθμος,
που θα τον υπολογίζει. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι ο στόχος να φτάσει μέχρι το 2027, το τέλος της τετραετίας, τα 950 μεικτά πάντα μιλάμε, ο κατώτατος μισθός παραμένει στόχος και είναι και εφικτός. Βεβαίως η αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της για αυτό τον αλγόριθμο, τον τύπο που θα υπολογίζει τον κατώτατο μισθό.
Ο οποίος θα είναι πλήρως δεσμευτικός για τις επόμενες κυβερνήσεις και ο οποίος ουσιαστικά τι θα αποτρέπει, τη μείωση του κατώτατου μισθού. Λέει η κυβέρνηση, έτσι. Ρήτρα παρέκκλησης θα προβλέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, έτσι, η οποία βέβαια θα στοιχειοθετείται επαρκώς και θα εγκρίνεται από μια αρμόδια επιτροπή. Έτσι, όμως και σε αυτή την περίπτωση μείωση δεν θα υπάρχει, απλά θα υπάρχει αύξηση. Οι αποδοχές θα παγώνουν. Λοιπόν, τώρα,
τα συνδικάτα βέβαια εκφράζουν την επιμονή τους στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες τονίζουν ότι βάσει αυτών των συμβάσεων πρέπει να γίνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συλλήφθην θα έλεγα, κανένα δεν συμφώνησε, εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους για τον τρόπο που θα αυξάνει το κατώτατο μισθός.
Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι με την ψήφιση των νομοσχεδίων σωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο και η οδηγία που θέτει σαν στόχο να αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, έτσι, σε ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση, όντως είχαμε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυρία Κεραμέως και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για εμπεγμό της κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων.
Μιλάτε, φύγε για μεταξωτές κορδέλες, είπε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή.
Η κυρία Κεραμέως είπε ότι
υπερασπίστηκε.
Έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το μισθό με βάση συλλογικές συμβάσεις.
Υπερασπίστηκε το νόμο.
Σήμερα όμως δεν το κάνουν. Μέχρι σήμερα όμως, όπως είπε, δεν το έχουν κάνει.
Όχι. Έτσι. Η σύγκρουση ήταν με την κυρία Κεραμέως, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καν την ομιλία του. Αποχώρησε ασπρεσμένα από τη Βουλή, γιατί είχε οξύτα τους πόνους στη μέση.
Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, τον βασανίζει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Πάρα πολύ. Το έχει πει κιόλας ο ίδιος,
ναι,
σε ένα διάγγελμα. Το έχει αναφέρει. Ξέρεις, είναι ένας πόνος που σε κόβει στα δύο αυτός, έτσι, το συζητάμε.
Πολύ οξύς πόνος.
Φρικτός. Λοιπόν, πάντως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα, στο όλο θέμα.
Εγώ θα έλεγα βέβαια, εκτός από τον κατώτατο μισθό, το θέμα των τραπεζών ήταν αυτό που πρωταγωνίστησε στην αντιπαράθεση. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση του Πασόκ για φορολογία στις τράπεζες ανατροφοδότησε αυτή τη συζήτηση.
Αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις μέσα στο επόμενο διάστημα που θα σχετίζονται κυρίως με τις υψηλές προμήθειες στα εμβάσματα. Εγώ έτσι μαθαίνω. Κυρίως εκεί θα δοθεί η έμφαση, δηλαδή όταν χρειάζεται να κάνεις μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό δικό σου ή σε έναν άλλο λογαριασμό, να μην πληρώνεις αυτά τα τρελά 5 ευρώ, 5,5 ευρώ.
Ακόμη και για μικρό ποσό.
Ευρώ,
ακόμη και για μικρό ποσό, Βασίλη. Άκουσα χθες και τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος αναφερόταν σε αυτό, χωρίς να δίνει πάρα πολλά στοιχεία, ουσιαστικά το σκιαγραφούσε, γιατί αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Μέσω του Άιρις πρέπει να πούμε ότι γλιτώνει σε αυτό το θέμα των προμηθειών, το οποίο ο Άιρις όμως ήταν μέχρι 500 ευρώ, τώρα έγινε μέχρι 1.000.
Ναι. Και δεν εφαρμόζεται και πλήρως το Άιρις.
Βέβαια.
Έτσι.
Και υπάρχουν και μια σειρά άλλες προμηθειές.
Και δεν είναι και λύση. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να κάνεις πάντα έμβασμα στον εαυτό σου μέσω του Άιρις.
Επιπλέον, αν έχεις 2-3 λογαριασμούς, δεν μπορείς όλους να έχεις Άιρις. Μόνο σε ένα, Βασίλη, μπορείς να έχεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι το πράγμα χρειάζεται προσπάθεια. Δηλαδή χρειάζεται τρόπο και προσπάθεια για να διευθετηθεί, προκειμένου οι άνθρωποι που ούτως ή άλλως βασανίζονται από την ακρίβεια να μην έχουν να πληρώνουν και αυτά τα, συγγνώμη για την έκφραση, κερατιάτικα.
Ναι.
Ναι, αυτά.
Ακριβώς έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, σου πω ένα άλλο πρόβλημα. Ζεις σε ένα χωριό. Υπάρχει μόνο ένα ATM. Τη στάδε τράπεζα. Εσύ όμως έχεις άλλο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα για να πάρεις τη σύνταξή του. Κάθε φορά που βγάζεις χρήματα για τη σύνταξή σου, σου κρατάει λόγω των διατραπεζικών συναλλαγών. Δεν λέω ότι την πληρώνεις για να ανανεώσεις την κάρτα σου. Την κάρτα σου που έχει λήξει. 6-7 ευρώ.
Ακριβώς.
Απίστευτες προμήθειες.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, λέγαμε ότι υπήρχε κόντρα χθες στη Βουλή για το θέμα του κατώτατου μισθού. Δεν υπήρξε όμως κόντρα μόνο για τον κατώτατο μισθό. Είχαμε κόντρα και για την περίπτωση του αστυνομικού. Καθώς οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως γύρω από αυτή την ιστορία είναι όλο και πιο ανατριχιαστικές. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε στην ουσία. Είναι μια ιστορία την οποία ήδη την διερευνά η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές. Όσο πιο πολύ τις καλύζουν, τόσο πιο ανατριχιαστικές η δυσοσμία. Δηλαδή, νομίζω ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος βρίσκεται κάπου εκεί στο βάθος του ανθρώπινου μυαλού. Δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, φαντασία που να ξεπεράσει αυτή την πραγματικότητα σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν, λες, να έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και όμως συμβαίνουν.
Και κάθε εξέλιξη, κάθε βήμα που γίνεται και πέφτει φως αυτή την υπόθεση, βγαίνουν ακόμη πιο δύσοσμες.
Οι αποκαλύψεις των παιδιών. Είναι ανατριχιαστικές.
Είναι ανατριχιαστικές. Και όσοι γνωρίζουν, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που μεταδίδουν.
Εκείνο που όλοι αναρωτιούνται είναι αυτό που λέγαμε χθες με τη Μαρία εδώ πέρα. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν ξέρανε στη Βουλή, δεν το είχαν ψάξει. Χαμός έγινε χθες στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τασούλα και της κυρίας
Και δεν καταλάβανε και την ένταση από κάποιο σημείο και μετά.
Και είπε ο κύριος Πλεύρης ότι τελικά ήταν ρουσφέτη ο συγκεκριμένος ενός πρώην φρούραρχου που είχε διορίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Και ο οποίος μεσολάβησε για να παραμείνει στη Βουλή, να το κρατήσει και ο επόμενος φρούραχος.
Εγώ δεν ξέρω πιανού ήταν ή πιανού δεν ήταν ρουσφέτη, Μαρία μου. Εκείνο
ξέρω ότι υπηρετούσε στη Βουλή.
Πρώτον, και δεύτερον, ότι είχε περάσει τρεις φορές από ψυχομετρικά τεστ και είχε βρεθεί ικανός, αν είναι δυνατόν.
Και οι δύο.
Αν είναι δυνατόν.
Και οι δύο,
δηλαδή,
γονείς.
Επειδή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ αγαπημένο μας, όχι τον Κώστο Παπαδόπουλο, τον Κωστή, ο οποίος τα ξεψαχνίζει όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή
είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας αποκάλυψε. Ακριβώς. Είμαστε από τις πρώτες εκπομπές που βγάλαμε αυτή την ιστορία.
Ήθελα να το ρωτήσω, γιατί ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχει κάνει ρεπορτάζ και αν δεν έχει κάνει, θα κάνει, είναι σίγουρο. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να περνάνε αυτοί οι άνθρωποι από τα ψυχομετρικά τεστ και να βγαίνουν πεντακάθαροι, πεντακαθαρίδιδες.
Δημιουργούνται αμφιβολίες για την ορθότητα του τεστ αυτό.
Επίσης, αυτό που έλεγες χθες, μα ένας γείτονας, ένας δάσκαλος, ένας γνωστός, ένας κάποιος, είναι δυνατόν να μην είχε πάρει χαμπάρι, να μην είχε μιλήσει τόσα χρόνια? Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι, δεν το χωράει το μυαλό σου. Έχουμε τον Κωστή στο τηλέφωνο, όχι για το θέμα αυτό, είναι η αλήθεια.
Γιατί είχαμε και μια γυναικοκτονία ακόμα. Τη 15η αρχή του χρόνου.
Σκότωσε τη γυναίκα του με σφυρί στους αμπελοκήπους, γιατί λέει τη ζήλευε.
Και την έκρουψε στο πατάρι.
Τα παιδιά ήταν στο σπίτι.
Κοιμόντουσαν.
Και την είχε, λέει, καμιά εβδομάδα στο πατάρι. Να. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα μας τα πει ο Κώστας. Κώστα μου, καλημέρα.
Κώστα μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να σας δώσω και μια είδηση, αν θέλετε, πάνω σε αυτό που συζητάτε.
Βεβαίως.
Για την υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής. Με εισαγγελική εντολή έχουν κατασχεθεί τα δύο κινητά τηλέφωνα της συζύγου του, που θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα εξεταστούν για αυτά, για να δουν τι υλικό υπήρχε εκεί μέσα. Κρατήστε το αυτό.
Ναι.
Μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη.
Γιατί έρευνα και στο σπίτι. Και είναι αλήθεια ότι η μητέρα έκανε μήνυση στο παιδί της, το 14χρονο.
Θα έκανε μήνυση γιατί φαίνεται να την χτύπησε σύμφωνα με την καταγγελία, επειδή κατήγγειλε τον πατέρα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο εδώ πέρα, ο 45χρονος αστυνομικού με τον 14χρονο γιο του. Ακόμα και όταν ήταν στο ψυχιατρίο τις πρώτες ημέρες, είχε κάνει ανάρτηση, είχε βγάλει φωτογραφία με τον γιο του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. και το έλεγε «Γε μου, μη φοβάσαι, είναι μια ακόμα περιπέτεια, θα την περάσουμε μαζί».
Ναι, δηλαδή, για ποιο... Ένα, για
τον
ποιο...
έχει φτιάξει, ναι, ναι. Αν μπορούμε να πούμε, καθηκόνα και καθομοίωση. Είναι πολύ δεμένο το παιδί με τον πατέρα.
Δηλαδή, για ποιο κοινόδοντα του Λάνθιμου μιλάμε.
Τίποτα. Είδες πώς το κινηματογράφος ιστορία.
Κώστα, επειδή πραγματικά ξέρεις πώς σε εκτιμάμε ως ρεπόρτερ και λοιπά, θα άξιζε ίσως, λέω τώρα εγώ, να δούμε πώς είναι δυνατόν να περνάνε οι αστυνομικοί. Τώρα, λέει, θα ξαναπεράσουν όλοι οι αστυνομικοί από ψυχομετρικό. Καλά. Όλοι οι αστυνομικοί, μέχρι να περάσει και ο τελευταίος, κάτσε μάι μου. Αλλά είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να έχει περάσει ένας άνθρωπος από τρεις ελέγχους, τρεις, όχι έναν, τρεις, και να έχει βγει ότι δεν έχει πρόβλημα. Τι να πεις.
Ο συγκεκριμένος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και φροντίζει να φτιάχνει ένα προφίλ ανθρώπου υπεράνω αυτής υποψίας. No. Έβγαζε φωτογραφίες με ανθρώπους στη Βουλή, ακόμα και με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, με υπουργούς, με βουλευτές, ούτως ώστε να καλλιεργήσει ένα προφίλ έντιμο, αλλά ταυτόχρονα και ισχυρό ανθρώπου,
μάλιστα,
όπου δίθεν με αυτές τις γνωριμίες μπορούσε να ελέγχει τους πάντες και τα παιδιά. Φυσικά αυτό δεν γίνεται. Πρόκειται όμως για έναν άνθρωπο πολύ έξυπνο που κατάφερνε να ξεγελάσει και τα ψυχολογικά τεστ, το οποίο τι είναι, μια εξέταση της στιγμής.
Μάλιστα.
Άρα ναι, δεν αυτό είναι παράλογο.
Να η απάντηση.
Να η απάντηση.
Ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι διεξοδικό. Δεν υπάρχει ξεσκόνισμα δηλαδή.
Ακριβώς. Γι' αυτό μπορούν να το ξεγελούν κάποιοι. Πάμε τώρα στην
γυναικοκτονία. Ναι, βέβαια.
Άλλη μια φρικτή γυναικοκτονία.
Η 15η για φέτος. Δυστυχώς. Τι ακριβώς συνέβη χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, ένας 39χρονος υπήκος Αλβανίας τηλεφώνησε στο κέντρο της άμεσης δράσης και ανέφερε ότι από την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη συγκεκριμένα, έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου. Έφτασε το πρώτο περιπολικό στο σπίτι, στην οδό Λακωνίας στους Αμπελόκηπους, είδε τον 39χρονο να τους περιμένει στην είσοδο μαζί με τα δύο του παιδιά, ηλικίας 9 και 12, των δύο αγοράκια. Τους είπε ότι έχω κρύψει τη γυναίκα μου στο παθάρι. Υπήρχε μάλιστα και έντονη δυσοσμία, καθώς είχε ξεκινήσει η σύψη της σωρού. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η τυλιγμένη μέσα σε μια κουβέρτα ήταν η 32χρονη γυναίκα. Τι συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ενώ τα παιδιά κοιμόντουσαν, ο 39χρονος είπε στους αστυνομικούς πως αντιλήφθηκε τη γυναίκα του να πηγαίνει στο μπάνιο για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Ο ίδιος εκτιμούσε, τη ζήλευε ότι είχε κάποια εξωσυζυγική σχέση, άρπαξε ένα σφυρί, τη χτύπησε και συνέχεια την έπληξε με τα ίδια του τα χέρια. Την τύλιξε με ένα σεντόνι, έβαλε και το σφυρί μαζί. Την έκλεισε αρχικά για κάποιες ώρες στο δωμάτιο. Την επόμενη μέρα πήγε τα παιδιά σχολείο και για περίπου μία εβδομάδα την είχε κρυμμένη στο πατάρι του σπιτιού. Μέχρι που βέβαια όλοι είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Έψαχναν 32χρονοι, τα παιδιά, οι συνάδελφοι, η οικογένεια. Αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει την πράξη του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Μας έλεγε η Γιάννα Ιαρφάνη, έτσι όπως άκουγε την αφήγηση του Κωστή, ότι μοιάζει με σενάριο ταινία θρίλερ όλο αυτό. Είναι γεγονός.
Μα και οι δύο ιστορίες που συζητάμε ξεπερνούν τον κινηματογράφο.
Ναι,
ξεπερνούν και οι δύο ιστορίες. Και του αστυνομικού της Βουλής και αυτή.
Είναι ανατριχιαστικά τα όσα συμβαίνουν. Πέρα από κάθε διάθεση έτσι υπερβολής κλπ. Βεβαίως, ο Κώστας το ξέρει και οι ακροατές μας νομίζω το ξέρουν, δυστυχώς τις μέρες των εορτών κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Κάθε χρόνο της γιορτά. Έξαρση, ναι.
Είναι οι μέρες όπου
οι οικογένειες είναι στο σπίτι.
Βγαίνουν πολλά πράγματα.
Ναι.
Όπως είχαμε και την περίοδο του κορονοϊού.
Και την περίοδο του κορονοϊού, αλλά ειδικά τις μέρες των γιορτών, κάποιοι που νιώθουν πιο απομονωμένοι, τους βγαίνουν διάφορα πράγματα και δυστυχώς βλέπουμε την 15η γυναικοκτονία για φέτος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να αναφερθούμε για άλλη μια φορά σε αυτό που έλεγες πριν, στα σκοτάδια του ανθρώπινου μυαλού και της ανθρώπινης ψυχής.
Εκεί είναι ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος, πια δεν υπάρχει αμφιβολία με τίποτα.
Ακριβώς.
Τώρα, βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα για αυτό το άχαρο τώρα, τον πολιτικό καυγά που έχει ξεσπάσει, πιανού ήταν ρουσφέτη ο αστυνομικός. Μωρέ, αυτό είναι τώρα που έχει
για
σημασία.
Για πες μου.
Εγώ λοιπόν θα πω ότι ήταν ρουσφέτη, ποιο θέλω να πω, του Νικολάου Πλαστήρα, του συγχωρεμένου. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που μεσολάβησαν, τι ακριβώς έκαναν προκειμένου να διαπιστωθεί τι τύπος ήταν?
Το φάκελο των ανθρώπων, τον επαγγελματικό προφανώς, οι οποίοι υπηρετούν στη Βουλή, τον εξετάζει ο εκάστοτε φρούραρχος. Ο επόμενος εξετάζει τον νέον.
Ναι.
Μήπως πρέπει να αλλάξει διαδικασία?
Είπε απλό ο κύριος Κοστούλας ότι θεώρησα ότι...
Ο κύριος Στασούλας.
Τι είπα?
Σε κόλλησα, εγώ φταίω.
Τι είπα?
Ο κύριος Κοστούλας.
Κοστούλας. Και ο Στασούλας λοιπόν, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ο άνθρωπος ότι εγώ κοιτάζω τους νέο εισερχόμενους.
Ναι, κάθε φρούραρχος κάνει αυτό ακριβώς.
Θεώρησα ότι οι παλιοί είχαν κάνει τη δουλειά τους.
Ναι.
Φαίνεται δεν την είχαν κάνει σωστά.
Και αυτή η συζήτηση γιατί γίνεται τώρα, για να το εξηγήσουμε. Ναι. Θα πει κάποιο, μα ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Όχι, δεν ήξεραν. Αλλά ο άνθρωπο αυτό είχε μια σειρά παραπτώματα επαγγελματικά. Είχε επιθετική συμπεριφορά, επίοικο επιθετική, στον επαγγελματικό του βίο.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Και αυτό ακριβώς είναι που λέμε. Μα πώς ο άνθρωπος αυτός, έχοντας κάνει όλα αυτά, έχοντας επιτεθεί στον οδηγό αυτοκινήτου, σε έναν επιβάτη λεωφορείου, έχοντας επιτεθεί, πώς υπηρετούσε στη Βουλή?
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Άννα Ιασημέλη είναι ήδη στο στούντιο. Νικόλα, Νικολέτα, χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Στην Άννα θα πούμε τη Δευτέρα.
Βέβαια. Έτσι, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, και αφού πια σήμερα κορυφώνονται τα Νικολοβάρβαρα, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου του 2024.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Ο Νίκος ο Σκλαβενίτσης ρυθμίζει τους ήχους, καλά δεν τον βλέπω. Αντί να το πούμε άλλη μια φορά, χρόνια πολλά.
Ναι.
Βέβαια. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές και η Γιάννα Αρφάνης τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Και στην παρέα μας όλοι εσείς με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στην σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε τα μηνύματα με τα σχόλια και τις καλημέρες σας. Κάποια από αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας διαβάσουμε ένα αμέσως τώρα, αφού σας πούμε και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας.
Βέβαια. Τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Αλλά και την παρουσία μας πρωινή διαδρομές στο X πρώην Twitter.
Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Φραγκίσκο, ο οποίος, ο άνθρωπος έχει στείλει κανονικά το όνομά του, την ιδιότητά του που εργάζεται. Είναι ψυχολόγος αρμόδιος σε μια κρατική υπηρεσία, σε ένα νοσοκομείο, έτσι. Μας λέει για αυτά τα ψυχομετρικά τεστ. Λέει, επειδή είμαι ένας από αυτούς που χορηγούν ψυχομετρικά τεστ σε δημόσιο νοσοκομείο, μπορώ να σας πω ότι αυτά τα τεστ δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να πιστοποιούν ότι ο εξεταζόμενος δεν πάσχει από ψύχωση ή άλλη μείζωνα ψυχοπαθολογία. Το αν κάποιος είναι βίαιος ή διεστραμμένος δεν ανοιχνεύεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Βέβαια, η Μαρία όταν το διαβάσαμε έβαλε ένα ερώτημα.
Έχω την αίσθηση ότι η διάγνωση για να βρίσκεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ο αστυνομικός, 45χρονος, νομίζω ότι η διάγνωση είναι ψύχωση όμως.
Δεν. Δεν είμαστε γιατροί.
Ναι, okay, έχει
ο Φραγκίσκος είναι γιατρός.
Η παρέμβαση του Φραγκίσκου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μέρη Μιλιαράκη λέει για τα παιδιά: υπάρχει κράτος. Κάντε κάτι, μπορείτε. Ναι, το λέμε. Το λέμε το συνέχεια. Α, και βέβαια υποτίθεται υπάρχουν.
Από εμάς, δυστυχώς.
Υπάρχει δομές, πρόνοια, υπάρχουν δομές. Τα παιδιά υποτίθεται παρακολουθούνται συνεχώς.
Για όλα τα παιδιά, είτε μιλάμε για τα παιδιά του 45χρονου, είτε μιλάμε για τα παιδιά του γυναικοκτόνου.
Καλημέρα στον φίλο μας τον Θανάση από την Ιγουμενίτσα, στη Σόνια, η οποία μας ακούει από τη Λάρισα καθημερινά, πηγαίνοντας προς τη δουλειά, και λέει να ξαναέρθει θανατική ποινή για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτό.
Κι εγώ.
Δηλαδή, ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτά τα ζητήματα τα έχουμε λύσει εδώ και χρόνια.
Γιατί κάποιος μπορεί να δικαστεί, να έχει ποινή και να υπηρετήσει την ποινή αυτή στο σοφρονιστικό ίδρυμα στο οποίο θα οδηγηθεί. από τις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος, θα ακολουθήσει εμάς. Ήταν προσκεκλημένος του Χρήστου Μιχαηλίδη.
Πάντως μπαίνει από πολλές πλευρές.
Και θα ερωτηθεί, φαντάζομαι.
Το έβαλε και ο κύριος Βελόπουλος το θέμα, ευθέως. Έβαλε θέμα, βεβαίως. Επαναφορά της θανατικής ποινής. Εγώ νομίζω και το λέω με κάθε σεβασμό στην άλλη άποψη και στη φίλη μας τη Σόνια, η οποία μας ακούει και μας στέλνει τα μηνύματά της και είναι μεγάλη τιμή για μας, έτσι, ότι αυτά ευτυχώς τα έχουμε αφήσει πίσω.
Ναι.
Λέω, ως κοινωνία, έτσι. Φωνομάζω. Και ως νομικός πολιτισμός. Καλημέρα στη φίλη μας την Γιώτα, την Ηλιοπούλου. Μας λέει το θέμα των γυναικοκτονιών και της ενδοοικογενειακής βίας δυστυχώς έχει καταλήξει η είδηση της ημέρας. Πράγμα θλιβερό και ντροπιαστικό για μια κοινωνία. Η πλατφόρμα ΙΔΙΚΑ θα έπρεπε να στέλνει παραπεμπτικά για υποχρεωτική ψυχιατρική γνωμάτευση στα ζευγάρια, όπως στέλνει για άλλες προληπτικές εξετάσεις. Μια ιδέα λέει είναι αυτή.
Ναι.
Αλίμονο όμως, Βρεγιώτα μου, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξέρω εγώ, δηλαδή, αλίμονο. Σε άλλους φίλους, στο Σπύρο τον Καραντάκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, η μεγαλύτερη ευθύνη είναι του Φρουράρχου, ο οποίος ορίζεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής. Ο Φρούραρχος λοιπόν έπρεπε να αποδεσμεύσει το κτίνος, να του πει πήγαινε να λύσει τα προσωπικά σου κλπ. Κλπ. Ο αρχηγός αστυνομίας τι έκανε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι ερωτήματα όλα αυτά.
Βέβαια. Αυτό που άκουγα χθες στο διάλογο στην αντιπαράθεση του κυρίου Τασούλα με τον κυρίο Κωνσταντοπούλη ήταν ότι μόλις μάθαν στη Βουλή, αμέσως απομάκρυναν αυτόν τον άνθρωπο. Το θέμα τι γίνεται μέχρι να μάθεις. Γιατί είχε και άλλα, τον βαρύνουν και άλλα παραπτώματα τον άνθρωπο αυτό.
Ο Γιάννης από τη Σπάρτη μας λέει, αφού μας στέλνει την καλημέρα του, γίνεται να έχεις άειρη σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχω και εγώ, λέει, και είναι και οι δύο απλοί λογαριασμοί ιδιωτικοί.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα πολύ. Και στη Μέρη, τη φίλη μας, τον Βασίλη τον Γεωργάτο, την Έλενα τη Δημάκου, η οποία λέει μπράβο που κόψατε τα ζώδια. Είστε σοβαρή εκπομπή. Όχι, ούτε σοβαρή εκπομπή είμαστε, ούτε κόψαμε τα ζώδια. Σήμερα δεν τα
είπαμε. Δεν προλάβαμε.
Έλα, καταλαβαίνεις, Έλενα. Έλενα, καταλαβαίνεις ότι προσπαθούμε να κάνουμε.
Λίγο πιο ευχάριστη αυτή τη βαριά επικαιρότητα.
Τη βαριά επικαιρότητα. Αυτό τώρα
προσπαθούμε. Και εμείς και εσείς.
Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία Τιμιγιάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Καλημέρα στην Πόπη, να πω εγώ. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από το Ρέθυμνο, μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κουτσούκη, που μας στέλνει και αυτό τις ευχές του.
Στη Λίδη την Αθανασίου που γιορτάζει ο Νίκος της.
Χρόνια του πολλά να τον χαίρεσαι.
Και το ανιψάκι της έχει γενέθλια σήμερα και μας ακούει καθημερινά ο Βασίλης, ο συνονόματος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε πολλά πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook. Αξίζει να πούμε καλημέρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη φίλη τη Μιλένα που είναι εδώ παρούσα μόνιμα, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα. Στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους Νικολάδες και στις Νικούλες βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν. Από το Βαγγέλη τον Σαμάρα, την Ευγενία την Κόκα και τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.
Και μια και μοιράζουμε καλημέρες, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
Γιατί ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν ένας από τους ανθρώπους και παραμένει, νομίζω, ο οποίος έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της, πώς το πω, σύμπλευσης έτσι, των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Εκείνο όμως το οποίο βλέπουμε μετά την, πώς το πούμε τώρα, ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένα πέσιμο από την πλευρά της νέας πολιτικής ηγεσίας, από την πλευρά του κ. Φάμελου προς τον κ. Ανδρουλάκη.
Και έγινε και χθες. Έγινε και χθες στη Βουλή.
Φούντωσε.
Βέβαια. Και μετά τη συνάντηση. Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαριάδη, μέρος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλημέρα.
Τι έγινε και ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ σας?
Καταρχήν δεν έχουν ανέβει οι τόνοι. Εμείς έχουμε επιστρέψει, εκτιμώ, και στην πολιτική και στη σοβαρότητα και αναπτύσσουμε το πολιτικό μας σχέδιο και τον τρόπο τη δράση μας. Μπορεί σε κάποιους να έχει λείψει αυτό, και φίλους και αντιπάλους.
Όχι, άκουγα χθες τον κύριο Φάμελο που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ και για τη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, για το κλίμα στη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζουν βολική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι εκπαίνθηκε και από τις δύο πλευρές τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη ένα κλίμα πολιτικά, δεν λέω ανθρώπινα, ανθρώπινα. Λογικό είναι, παρόλο που με ευθύνη πολιτική του ενός παρακολουθούνταν ο άλλος, ανθρώπινο το κλίμα να είναι ήρεμο. Το ζήτημα όμως της πολιτικής συνένεσης ή της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι με κάτι, σχετίζεται με κάτι το οποίο εκτιμάς για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στη χώρα. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα εκτιμάς ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλώς για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, καλά κάνεις και είσαι συνενετικός. Εάν δεν το εκτιμάς αυτό και θεωρείς ότι βρισκόμαστε στη λάθος πορεία ή ότι μπροστά μας έχουμε δυσκολίες και πρέπει να αλλάξει πορεία η χώρα, οφείλεις αυτό να το επισημάνεις.
Για να μην αδικούμε πάντως του Πασόκ μέχρι τώρα...
Και να έχεις μια αντιπαράθεση. Mm-hmm.
Πάντως μέχρι λοιπόν, τώρα... Παρακαλώ, βέβαια, με συγχωρείτε.
Έχουμε δει και τις δύο εκδοχές. Έχουμε δει και την περίοδο 12-14 με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με γραμματέα του Πασόκ τότε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και στα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει και άλλα πράγματα. Είναι, πρέπει να είναι σαφές το τι θέλει να πει κάθε πολιτική δύναμη. Εγώ, για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, που κυβερνάει παράταξη, διοική παράταξη του κυρίου Δούκα, επειδή θεωρώ ότι κάνουν μια καλή δουλειά, είμαι συνενετικό.
Δείχνατε την προτίμησή σας στον κύριο Δούκα, ακόμη εναντί του κύριου Ανδρουλάκη. Πάντως, στο Πασόκ, για να μην το αδικούμε.
Όχι, κύριο Ανδρουλάκη, εναντί του κύριου Μπακογιάννη. Δεν είχατε πει.
Εγώ σας έχω πάρει στο Πασόκ τώρα. Για να μην αδικούμε το Πασόκ, πάντως, έχει πιέσει την κυβέρνηση.
Να τελειώσω αυτό. Δεν θεωρώ όμως ότι η πορεία η κατάσταση που υπάρχει στη χώρα είναι σωστή. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται αντιπολίτευση και σκληρή αντιπολίτευση με προγραμματικό τρόπο.
Πάντως, για να μην αδικούμε το Πασόκ και στο θέμα του νοσηλευτικού προσωπικού και των βαρέων και ανθυγιεινών και στο θέμα του ΦΠΑ και στις τράπεζες και στο κατώτατο μισθό, φαίνεται ότι πιέζει την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε,
δεν το λες συνενετικό.
Έχουμε χρονική δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όπου παίρνονται πρωτοβουλίες αντιπολιτευτικές, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τα άλλα κόμματα, καλό είναι να στηρίζονται ευρύτερα. Προφανώς δεν μπορεί να μην θέσει ένα κόμμα την κατάσταση στο σύστημα υγείας, αλλά αν μου επιτρέπετε, η πρόταση την οποία έκανε για τον τραπεζικό κλάδο είναι πολύ μικρότερη των προσδοκιών το ΠΑΣΟΚ. Και είδα και με μερικές εφημερίδες και μερικές ιστοσελίδες να λένε ότι είναι στα πρότυπα του ισπανικού μοντέλου. Δεν είναι στα πρότυπα του ισπανικού μοντέλου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια τρίτη παραδοχή αποτυχίας. Το πρώτο ήταν με τα υπερκέρδη στην ενέργεια, το δεύτερο ήταν με τα υπερκέρδη στα διηλιστήρια και το χθεσινό ήταν στις τράπεζες. Σας θυμίζω μια συζήτηση που νομίζω μαζί την κάναμε στο ραδιόφωνο, τον κύριο Σταϊκούρα πριν από 2 χρόνια. Να λέει ότι ρίχνω μπινελίκια, κύριο Σταϊκούρα, στο παιδί, δεν το είπε κανένα ΣΥΡΙΖΕΟ. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ τι λέω. Και όσοι στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης το συνειδητοποιούν και τη συμπολίτευση και όλοι, καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι κραυγαλαία πια για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να υπάρχουν αντιστάσεις και πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις. Και μια παρατήρηση εισαγωγική, την οποία την άφησα πιο πίσω. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή, όμως αξιωματική αντιπολίτευση με βάση τη λαϊκή επιμηγορία.
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είμαι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 1 εκατομμύριο ψήφους, πήρε 18% και το ΠΑΣΟΚ πήρε 600.000 ψήφους.
Είναι...
Ότι κάποιοι σκεφτήκανε με αυτόν τον τρόπο και κάνουν αυτό το δώρο.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει. Είναι γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό αυτή την περίοδο. Αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα. Όμως, μια παρατήρηση θα μου επιτρέψετε, επειδή όντως καλά το θυμηθήκατε, μαζί είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα τότε με τον κύριο Σταϊκούρα και τα μπινελίκια κλπ. Και τα λέγαμε. Είναι γεγονός, και αυτό το έχει δείξει και η εμπειρία στο παρελθόν, νομίζω το έχει βιώσει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πετσί της πάρα πολύ καλά, ότι με τις τράπεζες οι χειρισμοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί εάν δεν είναι, πάντα τελικά ο πολίτης και ο ασθενέστερος πολίτης, ο φορολογούμενος είναι αυτός που την πληρώνει. Είδατε πόσες φορές αναγκάστηκε το ελληνικό κράτος να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες για να διατηρήσει την σταθερότητά του, την νομισματική. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ εύκολο όλοι να λέμε ρίξ τους φόρους, τσάκισέ τους, διέλυσέ τους κλπ. Αλλά είναι και τι μήνυμα εκπέμπεις και πόσο θα διατηρηθεί η ευστάθεια του συστήματος. Μην την πληρώσουμε πάλι εμείς, θέλω να πω.
Καταρχήν το τσάκισέ τους είναι αυτό το οποίο κάνουν οι τραπεζίτες
στον κόσμο.
Αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Ναι.
Γιατί μεταξύ του να τις τράπεζες, αυτό που είπατε προηγουμένως να τους κάνουμε και να έχουν τα μεγαλύτερα επιτόκια χορηγήσεων, τα μικρότερα καταθέσεων και τις υψηλότερες προμήθειες στην Ευρώπη, δηλαδή συγγνώμη, εάν επιβληθεί να πάμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, τι θα γίνει, θα κλείσουν οι τράπεζες, αν πληρώνουμε προμήθεια για να στείλουμε ένα έμβασμα εγώ για να πληρώσω το ηλεκτρικό μου ρεύμα.
Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα το ξέρετε ότι είναι εύκολο. Δηλαδή, το πιο εύκολο πράγμα είναι να λαϊκίσει κανείς. Αλλά είναι δεδομένο ότι στέλνεις. Δεν σας κατηγορώ, δεν σας απευθύνω καμία κατηγορία. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να στείλεις και ένα μήνυμα στις αγορές, στους επενδυτές, στην οικονομία. Δεν είναι εύκολο να πεις.
Το μήνυμα ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να κλέβουν τους πολίτες.
Ναι. Εντάξει. Μάλιστα.
Δεν okay. πρέπει να το στείλουμε πάμε. Αυτό το μήνυμα. Ναι. Να πάμε στο μέσο ευρωπαϊκό. Mm-hmm.
Πάντως στο παρελθόν πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Το ξέρετε πάρα
με
πολύ.
Με διαδοχικές και πανάκριβες ανακεφαλαιοποίησης.
Από αυτό το πληρώσαμε. Δηλαδή είναι δικαιολογία και άλοθη για το γεγονός.
Πληρώσαμε κατά capital control.
Όχι μόνο αυτό. Πληρώσαμε καταρχήν το γεγονός ότι η χώρα με κρίση χρέους χρεοκόπησε το 8.
Ναι.
Και ότι κάποιοι βγάζανε τα χρήματά τους μέσα από το κομπιούτερ τους και οι Υπουργοί Οικονομικών το βράδυ και έγινε κρωή κεφαλαίων το 2012. Και βεβαίως πληρώσαμε τα κάρτα.
Πάντως είναι γεγονός ότι.
Έχουμε φύγει όμως από όλα αυτά. Με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό.
Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής ρευστότητας, έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι έβγαλε από πάνω του το βραχνά που άκουγε στο όνομα Κασελάκης. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να διευκολύνει κάποιες πολιτικές κινήσεις στο επόμενο διάστημα που έχουν να κάνουν με επαναπατρισμό στελεχών που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του κυρίου Κασελάκη, με μια, αν θέλετε, στρατηγική συμμαχία με τη Νέα Αριστερά που θα έδινε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει και τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση μες στη Βουλή.
Ο κύριος Ράμος σας φέρνει πιο κοντά.
Ναι.
Το όνομα του κυρίου Ράμου, η πρόταση για τον κύριο Ράμου.
Να ξεκινήσω από το πρώτο. Εμείς απευθύνουμε ένα προσκλητήριο στην κοινωνική βάση του κόμματος, στους φίλους, ψηφοφόρους, αυτούς που μας παρακολουθούν για χρόνια, να μας προσεγγίσουν και να συζητήσουμε ξανά.
Ναι.
Και αυτό ανεβαίνει στελεχειακά, προφανώς. Και θα θέλαμε με όρους μέλλοντος συνεργασίες και συνέργειες με όλους. Και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Αριστερά. Με άλλες κινήσεις οι οποίες υπάρχουν.
Είπατε ότι ανεβαίνει στελεχειακά. Πάει μέχρι τους βουλευτές. Ανεβαίνει τόσο πολύ.
Θα σας πω, είπα με όρους μέλλοντος όμως. Δηλαδή να μπορέσουμε να μην αρχίσουμε να τσακωνόμαστε τι λάθη γίνανε πριν ένα χρόνο ή πριν πέντε χρόνια.
Εγώ αυτό λέω γιατί άκουσα τον κύριο Χαρίτση και εσείς τον ακούσατε, είμαι σίγουρος, να λέει ότι εντάξει, ο Φάμελος δεν είναι Κασελάκης. Αλλά βέβαια όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ημών με ύψιλον συμπεριλαμβανομένων, είχαν ανεχτεί την περίπτωση Κασελάκη.
Έτσι. Μπάς περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να πάω σε μια.
Να μην μείνετε σε αυτή την κουβέντα, λέτε. Να μείνετε σε αυτή την κουβέντα.
Κάποιος μπορεί να πει ότι ο λόγος της αποχώρησης ουσιαστικός έχει εκλείψει και υπάρχει και ένα λάθος στη στρατηγική, γιατί κάποιοι πίστευαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την προεδρία του Κασελάκη έχει τελειώσει. Είχαμε κάποιοι άλλοι που πιστεύαμε ότι η συλλογικότητα είναι πάνω από τα πρόσωπα και αν τα πρόσωπα δεν μπορούν να συνθέσουν με τη συλλογικότητα, τα πρόσωπα θα φύγουν. Και επιβεβαιωθήκαμε. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση του χθες.
Mm-hmm.
Λέω λοιπόν, βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Τι θα γίνει στην Ελλάδα? Θα είμαστε διαιρεμένοι και πολυτεμαχισμένοι σε κόμματα του 15, 10, 5, 3%? Ή πρέπει να αρχίσουμε πολιτικά και προγραμματικά να συζητάμε μεταξύ μας? Όχι αφηρημένα, συγκεκριμένα. Συζητάγαμε προηγουμένως με μια έτσι μικρή αντιπαράθεση το θέμα του τραπεζικού συστήματος.
Ναι.
Να συζητήσουμε το ζήτημα της ενέργειας.
Ναι.
Το ζήτημα του ΦΠΑ.
Της ακρίβειας, ναι. Σωστά, πολύ σωστά.
Ναι.
Εγώ
αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να πιάσουμε μεγάλη μερίδα της δημόσιας συζήτησης.
Έχει ανοίξει και η συζήτηση για την Προεδρία, το είπε η Μαρία ξεκάθαρα. Εσείς ναι. πιστεύετε ότι εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένας κοινός παρανομαστής στο πρόσωπο του κυρίου Ράμου?
Τον οποίο έχει προτείνει ήδη, επίσημα είναι αριστερά.
Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο είναι να μας εξηγήσει, γιατί μη φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι πήγε λάθος ναι. και δεν προτείνει ξανά την μην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ακόμα αυτό δεν είναι σίγουρο.
Εάν την προτείνει θα την υποστηρίξετε, γιατί την έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Σαχλαροπούλου.
Θα συζητήσουμε στο κόμμα μας. Η προσωπική μου εκτίμηση, παρόλο που την είχα ψηφίσει τότε, ναι. ήμουν βουλευτής, είναι αρνητική, αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω τη θέση του κομματός μου. Ναι. Εκτιμώ όμως ότι η κυρία Σαχλαροπούλου δεν θα προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν εσωκομματικές αντιθέσεις. Και θέλω να ρωτήσω, όταν έγινε η συνταγματική αναθεώρηση με ναι. πρόταση δική μας και με αναθεωρητική βουλή που το ολοκλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης, να πάμε στο 151, γιατί έγινε αυτό? Για να αποτελεί το ζήτημα της εκλογής της Προεδρίας της Δημοκρατίας ένα ζήτημα κομματικής εσωκομματικής ισορροπίας? Δηλαδή η πολύ κρίσιμη παράδοση της μεταπολίτευσης που λέει ότι στον ανώτατο πολιτιακό θεσμό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και όταν η πλειοψηφία είναι συντηρητική στη Βουλή, να υπάρχει ένας προοδευτικός πρόεδρος, ο έμνηστος Κάρολος Παπούλιας,
ναι.
Για παράδειγμα. Ή όταν η πλειοψηφία είναι συντηρητική, η προοδευτική, είναι ένας πρόεδρος από τη συντηρητική παράταξη.
Για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, ήταν το επιχείρημα.
Σωστό. Ναι, αλλά γιατί το κάνανε αυτό όλα τα κόμματα και το σεβάστηκαν όλοι, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη? Για να υπάρχει μια ισορροπία. Για να βλέπουν όλοι ή σχεδόν όλοι στη χώρα στα ανώτερα και στα ανώτατα πολιτιακά αξιώματα τον εαυτό του.
Δεν μου είπατε όμως αν μπορεί. Δεν μας απαντήσατε στο κεντρικό ερώτημα. Αν θα μπορούσε να βρεθεί κοινή συνισταμένη στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αφού να αναδείξουμε τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη, την αποτυχία του και τον τυχοδιοκτισμό του, εκτιμώ ότι ναι, πρέπει να συζητήσουμε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης μεταξύ μας όλα. Η πρόταξη του Χρήστου Ράμου, το είπα από την πρώτη μέρα, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Είναι ένας άνθρωπος, ένας λειτουργός της δικαιοσύνης και ένας υπηρέτης των ανεξάρτητων αρχών που τίμησε τους θεσμούς, τη λειτουργία, την ανεξαρτησία των αρχών και στο παρελθόν και τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Και ναι, μπορεί να είναι μια. Και αυτός μπορεί να είναι μια πολύ καλή πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και για να μην φύγω από το ερώτημά σας, ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε βήματα προσέγγισης όλοι οι χώροι μεταξύ μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και λόγω παράδοσης και λόγω DNA και λόγω πολιτικής βούλησης μπορεί να διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση με την άλλη πλευρά που μας χωρίζει, αρκεί και οι άλλοι να έχουν μια διάθεση να μετακινηθούν και αυτοί.
Προς την ίδια πλευρά. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Κώστας Ζαχαριάδης, σταθερός στις θέσεις του, έτσι.
Και πάντα.
Σταθερός στις θέσεις του για την σύμπραξη, ας πούμε,
των δυνάμεων της αριστεράς. Της κεντροαριστεράς, μάλλον, για να είμαι περισσότερο σαφής.
Είπε μια αναλήθεια για την οποία γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες, και εμείς εδώ την έχουμε συζητήσει, ότι η αποχώρηση Κασελάκη ουσιαστικά έρει το μεγάλο αγκάθι που υπήρχε γιατί να συνυπάρξουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που αποχώρησαν και πήγαν προς την αριστερά.
Α, γι' αυτό, στο όνομα του κ. Κασελάκη δεν αποχώρησαν.
Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο έχει πληγώσει, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι έχει πληγώσει βαθιά αυτούς που αποχώρησαν και έφτιαξαν την αριστερά.
Θα μείνουν εκεί ή θα το ξεπεράσουν και θα ξαναβρεθούν μαζί? Να το δούμε. Να πω πριν περάσουμε, αν θέλει να ρίξουμε μια γρήγορη
πρωτοσέλιδα. Ναι, πάμε γρήγορα.
Ότι σήμερα είναι η 16η επέτειος από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Έχουμε συλλαλητήρια στο κέντρο του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον Επαμνηνόντα Κορκονέα. Έχουμε δύο συλλαλητήρια στην Αθήνα στις 12 μαθητικό, στις 6 το απόγευμα το λοιπόν που θέλουν να διαδηλώσουν. Και έχουμε και ρυθμίσεις στην κίνηση. Θα μας τα πει ο κύριος λογοθέτης αυτά.
Να υπενθυμίσω απλώς ότι το συγχωρεμένο Γρηγορόπουλο Αλέξανδρο τον λέγανε. Αλέξης έγινε, βαπτίστηκε μετά. Ναι, το λέω απλώς.
Αλέξανδρο.
Ναι, απλά το λέω. Ναι. Δεν είναι προς το, και εμένα πολλές φορές κι εγώ έτσι. Λοιπόν, καθημερινή, κύριος τίτλος, 500 δις ευρώ για την άμυνα της Ευρώπης. Κοινό ταμείο με άντληση κεφαλαίων από την αγορά ομολόγων. Είναι ο κύριος τίτλος.
Εφημερίδα Τα Νέα. Στο Αιγαίο τρίμηνη παράταση στα θαλάσσια πάρκα. Και δεύτερο θέμα, διαγωνισμό σας ΕΠ, τι αλλάζει στις εξετάσεις.
Αδιανό που κάμισε ο κατώτος μισθός, γράφει η Εφημερίδα των Συνταχτών.
Ελεύθερος τύπος. Έλεγχη για αδήλωτα τετραγωνικά.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Φόρος στις ανθυγιεινές συνήθειες, η μνημονιακή συνταγή του ΟΣΑ για τη χώρα μας.
Είχε πολύ ενδιαφέρον η έκθεση του ΟΣΑ. Εφημερίδα Δημοκρατία, 13χρονος μαθητής, πρότυπο για όλους, ένα παιδί μετράει τα άστρα.
Ο ριζοσπάστης, η ελπίδα βρίσκεται στους εργατικούς αγώνες.
Εφημερίδα Κόντρα, οι επιδοτήσεις ρεύματος σε νοικοκυριά και επαγγελματίες.
Και το μανιφέστο, λωτοφάγος, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Ξεχασιάρης Τσίπρας. Κάνει πως δεν θυμάται ο θεσμικός Αλέξης ότι μαζί με τον συνεταίρο του Πάνο Καμένο έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Έλα να περάσουμε τώρα στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τον κύριο Λογοθέτη, χωρίς σηματάκι, ας τον έχουμε στα αυτιά μας για να μας ενημερώσει. Κύριο Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μια πολύ δύσκολη ημέρα. Χρόνια πολλά του Αγίου Νικολάου, αλλά έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα είναι ο συνδυασμός εκρηκτικός. Έχουμε γιορτές, είναι Παρασκευή, έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης για τον Γρηγορόπουλο. Και τα πράγματα και κυρίως έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες και η Φυσός είναι απροσπέλαστος από πάνω μέχρι κάτω και στα δύο ρεύματα και η Αττική Οδός έχει δυσκολίες, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο όπου η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Φιλής και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι αλλά και το ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση από το Γέρακα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Εθνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα προβλήματα. Το σχιστό στην άνοδο, ο Πειραιάς στον κόμβο και στο κέντρο του Πειραιά και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου γίνεται το αδιαχώρητο σε όλους τους δρόμους. Μην τους πούμε ονομαστικά, είναι παντού στο κέντρο κολλημένα τα οχήματα και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Αλίμου Κατεχάκη και στη Βάρη Σκοροπίου. Και δυστυχώς κάπως έτσι θα πάει όλη μέρα σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα, γιατί είναι και η γιορτή, είναι και οι προγραμματισμένες πορείες 12 και 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και θέλει όχι απλά υπομονή, θέλει κουράγιο σήμερα η μέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να προσθέσω ότι ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο κλείνει από αυτή την ώρα. Θα διέρχονται οι σειρμοί. Ο σταθμός Μοναστηράκη κλείνει στις 11 έως στις 3 και το απόγευμα εκ νέου. Να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Ναι, και όπως λένε στα χωριά μας, have a nice weekend.
Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τον προσκεκλημένο του. Να είστε καλά, γεια σας.